Jou mense hierdie, net om te sê, hierdie was 'n vol week wat ons gehad het in met Convergence laas Sondag en Pastors Summit hierdie afgelope week. En weet julle, vir my het ek maar net weer tot die besef gekom. En dit wil ek vir julle elkeen sê, wat sê die Here vir jou? Wat sê die Here vir jou? Hoe lewe jy jou lewe? Dis al. Is wonderlik dit wat besig is om te gebeur. Ek sal op 'n ander tyd met julle deel. Dit wat in Shofar gebeur, dit was waarvoor die Here ons geroep het, dit wat ons net weer vasmaak in hom. So ja, vir my is dit wonderlik om die week deel te kon wees van dit. Veranderings wat plaasvind, geestesriem wat ons self moet oopmaak om werklik te hoor wat die Here vir ons sê. Belangrikste van alles is jou tyd met die Here. Ek dink dit het laasweek in Michael se boodskap ook baie deurgekom. Waar staan jy? Hoe spandeer jy jou tyd met hom? En wat maak jy as jy by hom gaan sit? Hoor jy hom en doen jy, of hoor jy en gaan net aan met jou lewe? En vir my is dit vandag, ek sal maar kyk hoe die Here my lei. Ek het 'n boodskap, maar die Here het op my hart begin lê hiervan Vrydag af ook, oor wie hy is, oor God, oor ons Vader, wie is sy Seun, wie is sy Gees. So ek staan vanoggend hier en ek was nog nie op so 'n spot gewees nie. Ek wil die boodskap doen, maar dit is asof dalk kan dit verander. Ek weet nie, ek vertrou die Here deur dit, want iets het in my gebeur die week. Ek dink oh man, ek het dit beplan nie. Die is asof die Here sê jy moet nader kom. Dit was baie besig die week. Regtig, dit was 'n besige week, maar so in my stilte het ek net gesit en asof die Here net vir my die hele tyd sê, there's so much more. Kom nader. Kom nader. Jy hoor my nog nie soos jy my moet hoor nie. En ja, ons het lekker met almal gekuier en almal gesien, maar hier in my stilte het ek net besef, die Here is besig om iets te verander. So ja, ek gaan begin met vandag se boodskap. God se water. Ek het die afgelope paar sondae het ons gepraat oor ek het bietjie gedeel oor wat het gebeur in die lewe van as God is 'n Vader wat vir ons wil gee meer as wat ons vra. En hy wil nie terughou van ons nie. En dit wat ek vanoggend oor wil praat het in baie van die boodskappe voor die tyd voorgekom. En ons het gepraat oor Caleb en sy dogter Achsa en skoonseun Othniel wat vir God gevra het vir Caleb gevra het vir 'n blessing. Hy het vir hulle die land gegee. Ons het daaroor gepraat. Ek gaan nie nou uitbrei daaroor nie. En toe het hulle hom gevra, maar hulle wil 'n seun ook hê, 'n blessing, nie seun nie, seun. 'n blessing hê en hy het dit vir hulle gegee. En ons weet ook, hy het dit vir hulle gegee in die vorm van water. Water is 'n seën. En ek weet in hierdie area is dit iets waarvoor ons die Here baie vertrou nou. En ek wil vanoggend 'n bietjie gesels en ek hoop ek kan dit oopbreek wat water beteken, waarvoor water staan, hoe het water in die Bybel voorgekom. En ja, daar's nog baie meer wat 'n mens kan sê rondom dit, maar ek gaan kyk hoe die Here my lei vanoggend. Nou, die woord water kom 722 keer in die Bybel voor. So, daar's baie ander woorde wat belangrik is, maar wat minder voorkom as water. En waarvoor water staan, wat water beteken. Nou, die eerste keer wat van water gepraat word in die Bybel is in Genesis 1 vers 2. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het gesweef op die waters. Heel in die begin. Heel in die begin van die Bybel praat God van water. Voordat daar lig was, voordat daar son was, voordat daar aarde was, voordat daar enige iets was, was daar water. En ek dink baie keer vat ons water as vanselfsprekend. Maar dit was net vir my interessant toe ek dit lees, dat water daar was op die aarde voor enig iets anderste. The earth was created from out of water. The sky was in the midst of the water. Interesting. We think the earth was here, but out of the water everything was created. And everything was called forth out of water. Every creature was called forth. The last time water was mentioned in the scripture was again in Revelations. Revelations 22 verse 17. So we see right in the beginning in Genesis 1 verse 2. And now in Revelations 22:17 we see it again. And the Spirit and the bride say come. And let him who hears say come. And let him who thirst come. Whoever desires, let him take the water of life freely. In Revelations, that speaks of take the water of life freely. Spiritual. We don't have to pay for it. It's free, given to us. Nou ons weet, water is noodsaaklik vir ons alledaagse lewe. Jy kan nog sonder krag klaarkom. Jy kan nog sonder 'n vuur klaarkom. Maar jy kan nie sonder water klaarkom nie. Water is daar vir ons voortbestaan. Dit is daar vir ons om te oorleef. What is water? Water is a colorless, transparent, odorless liquid which forms the seas, the lakes, the rivers, the rain, and is the basis of the fluids of living organisms. So, it's colorless. Ons weet dit, hierso is water. Kleerloos. Transparent. When I walked in here this morning, I saw a lot of water. What color is this? Colorless. Have you looked at water this way? Geen kleur nie. Dit vorm alles, die see, die damme, dit wat by ons krane uitkom. Nou, Israel is een van die lande waar water nie altyd baie beskikbaar was nie. Ons lees dit in die Bybel. En baie keer daar konflik rondom water plaasgevind, ook uit die woord. En ons sien dit in verskillende gedeeltes. Toe die sewe dogters van Reuel, die priester van Midian, toe hulle gestuur het om water te laat drink vir hulle vee, toe word hulle weggejaag. Hoe kan hulle vee laat water drink? Hulle word toe weggejaag. Ons lees dit in Exodus 2:17. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. Want dit was belangrik. Julle gaan nie kom en ons waterbron uitput nie. Dis onsin. Dit in Genesis 26 lees ons weer waar Jakob weggejaag is deur Abimelech. Abimelech het hom gevolg en by elke put wat hy gekom het, is hy weggedryf deur hom. Want daar was 'n blessing, 'n seën op sy lewe. God het voorsien vir hom, water tot water. En Abimelech het gevolg en hom verdrywe sodra hy daar wil water neem. Because it's a blessing. Dit is belangrik gewees. People appreciated how precious this commodity was to them. Precious. Dink ons vandag daaraan dat dit 'n belangrike kommoditeit vir ons is? Ja. Vir ons lande, vir ons koring, vir ons vrugtebome, vir ons tuine, om te drink. My vrou is oor 'n druppende kraan. Kyk, hy water word opgevang in iets en hy moet plant toe. Hoe is ons oor water? Is dit vir ons belangrik? Nou, baie keer het vroue na die fontein of die put gegaan om water te gaan haal. En dit was nogal 'n goeie plek om vir 'n man en 'n vrou te ontmoet. Maar dit is gewoonlik gewees die ongetroude vrouens wat gegaan het om water te gaan skep. So daar kon jy jou vrou ontmoet het. Ons sien dit ook in die woord. Isak het sy vrou Rebekka daar by 'n fontein ontmoet. Jakob het vir Rachel by 'n put ontmoet. Genesis 24 en Genesis 29, julle kan dit gaan lees. Stede was altyd naby 'n waterbron opgerig, sodat hulle maklik by die water kon kom. Baie keer was daar vanuit 'n stad tot by 'n put, 'n tonnel ondergronds gemaak, want as die vyand hulle aanval, moes hulle nog altyd by die waterbron kon kom. Interessant. Nie binne in die stad nie, die waterbron was buite, maar 'n tonnel gegrawe om by die waterbron te kom, sodat hulle water kon hê. Al is word hulle van buite af afgesny. Baie wonderwerke het by water gebeur. Ons weet dit, ons sien dit. By die bad van Hebron, die bad van Samaria, die bad van Siloam. Baie wonderwerke daar gebeur. Baie belangrike stede in die Bybel is vernoem na 'n waterbron. Soos Beersheba, Beeroth, Berilim. En dit beteken put. So dis, hulle is vernoem na dit. Ons sien weer ander plekke soos Ein Ganim, Ein Rochel, Ein Gedi. En dit beteken weer fontein. So hulle is na fonteine vernoem. Dit is vir my interessant. Now we find different sources of water in Israel. Different ways of how water was given. And some water was reliable, some water wasn't reliable. So sommige van die water was troebel, wat hulle nie kon gebruik nie. In Israel reën het net 4 maande van die jaar. So hulle het geweet, hulle moet bespaar. Hulle moet kyk na hulle waterbronne. Israel is die land met die beste tegnologie oor besproeiing. Oor ek 'n bietjie geboer het, het ek geweet, die ouens vlieg baie keer oor Israel toe, om te gaan leer by hulle oor besproeiing, oor hoe maak hulle bome nat, wat se tegnologie gebruik hulle, en dan word dit in ander lande geïmplementeer weer. So hulle is baie ver voor ander lande met besproeiingsstelsels, want daar is baie woestyn. Nou, oor dit so min gereën het, wanneer daar droogte was, het baie mense desperaat tot God uitgeroep. En in God se genade het hy hulle verhoor en hy het reën gestuur. Maar hulle het uitgeroep tot hom. Hulle het gesê, Here, help ons. Ons is sondig, ons bely dit, maar ons roep nog steeds uit na u toe. Help ons asseblief, anders dan gaan ons vergaan. En hy het vir hulle geluister en hy het vir hulle gegee. Nou, wat was die verskillende waterbronne wat daar gekyk is? Ek wil net so kortliks daaroor praat. Daar was opgaartenke, cisterns. 2 Kings 18 verse 31. Do not listen to Hezekiah, for thus says the king of Assyria, make peace with me, buy a present and come out to me, and every one of you eat from his own vine, and everyone from his own fig tree, and everyone of you drink the waters of his own cistern. Must drink waters from his own cistern. And what was it? It was a cistern was built under the houses to catch up rainwater that came from the roof. And why they put it under the house is to keep it fresh, to keep it cold. That's and to prevent sunlight to get it to it. Otherwise, algae will start growing in the tank. Alge gaan begin groei binne in die tank, daai groen goed. Gaan begin groei. So dit is hoekom hulle daar gesit het. Nou hierdie waterbron was nie van jou betroubaarste waterbronne nie, want die water het stil gestaan. Was nie lopende water nie. Die volgende een wat ons na kan kyk is 'n put of wells. Dit is die volgende waterbron wat hulle gebruik het. Nou, 'n put ook ondergronds wat hulle water van getrek het. Maar die water van die put was ook stilstaande. Was ook water wat stilgestaan het. En gewoonlik, as daar droogte gekom het, was die put die eerste een wat opgedroog het. Hy het eerste opgedroog. en dan was daar nie water nie. En toe ek so verder lees, toe sien ek maar, baie keer het die skaapwagters, wie se put dit was, het 'n groot klip bo op die put gesit, sodat ander mense nie daarvan kan drink nie. Jy het 'n kraan by jou huis. Kan enige een kom en van daai water drink? Wat uit jou kraan uitkom? Nee. Buite. Nee, ek praat nie as jy ingenooi is nie. Ek praat, kan ek verbystap en by enige ou se huis vir my gaan water drink? Nee, jy gaan beklei met my. Jy het my jaag. Want jy, dit is vir jou belangrik, jy betaal vir die water. Net so was het in hulle geval. En hulle het 'n groot klip boop gesit. En hulle ten minste 4 tot 5 mans nodig gehad om die klip te lig. So jy kan nie daar verbystap en dink jy lig gou die klip nie. Nee, hulle het baie mense nodig gehad om van daai klip om daai klip op te tel. Julle kan gaan lees in die Jesaja 12 vers 2 tot 3. Ek het die skrif, maar ek gaan aan as gevolg van tyd. Dan was daar fonteine. So ons weet nou, die fontein was een van die bevredigendste bronne vir water vir die mense. Want dit kom vanuit 'n ondergrondse aar. Ondergrondse aar en hy is bewegend. Daai water staan nie stil nie. Hier's baie boere hierso. Wie van mense in die dorp ook. Julle hoor van ek gaan 'n boorgat sink. Nou daai boorgat se water is lopend onder die grond. Dis 'n lewendige aar. Leroe te fontein op sy plaas. As julle wil gaan kyk hoe lyk 'n fontein, vra vir Leroe. Heer het hom geseën met 'n fontein. Daai ding loop 365 dae van die jaar. Dag en nag kom die water net uit. Jy kan hom nie toemaak nie, dop hy net op 'n ander plek uit. Dit is hoe fontein werk. En soos ek gesê het, dis een van jou mees betroubaarste water. In Jeremia 17 vers 13 lees ons: O Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat, sal beskaam staan. Wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water verlaat. Baie keer in die woord word fonteine vergelyk met God se gees, fontein van lewende water, God se gees. Daai water, hoekom hulle ook gesê die water is lewendig, want dit beweeg. Dis bewegende water, hy staan nie stil nie. So hy loop die heeltyd. Dan kom ons by 'n poel. Nou, these sources were usually carved out of basins the size of a swimming pool and was located near a spring. So this was located near a spring. Hy was naby 'n fontein, was dit gemaak om water op te vang. Nou, die poel se water was ook bewegend, want hy het ingekom, hy het aan die ander kant uitgeloop, sodat hy nie oorloop nie. Het hulle om dat hy kan deurloop. En baie van die poele was naby 'n fontein, soos by die poel van Hebron en die poel van Gibeon. Ons sien dit in die skrif. So, dit is in 'n poel. Dan kom ons by 'n rivier. Nou, jou rivier was die mees betroubaarste bron van water gewees. En hy was aaneenlopend, hy het altyd gevloei, nooit opgehou nie. In Israel weet ons is die Jordaanrivier die enigste aaneenlopende rivier wat reg deur die jaar loop. Baie van die ander het opgedroog, maar die Jordaanrivier is die een rivier wat die heeltyd geloop het. Hy het altyd water. Nou hy loop uit in die see van Galilea. Dit is deel van die Jordaan. En baie van Jesus se bedienings het daar rondom plaasgevind. John 7 verse 38. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow streams of living water. Baie keer is dit verwys na geestelik ook, strome van lewende water, soos wat God gepraat het. This indicates a source that will never run dry. Dis 'n bron wat nooit ophou nie. En ek dink dit is ook wat die Here hierdie week baie met my gepraat het oor hy van nader kom. Van hoor my stem. Maak tyd vir my. En ek is bly hulle het vanoggend gebid oor as ek op die lughawe sit, as ek op die vliegtuig sit. Wat wil die Here sê? Wat wil hy vir die ou langs jou sê? Water simboliseer God se woord in baie gedeeltes in die Bybel. In both Psalm and Ephesians, water symbolizes God's word. In Ephesians 5 verse 26, that he might sanctify and cleanse her with a washing by the word. Ja, hierdie skrifgedeelte het ontsettend baie in. Sanctify, cleanse, washing by the word. By reading our Bible, we will be cleansed, we will be washed, we will be sanctified. En dit praat van reinheid, praat van skoonheid. Nou in Exodus lees ons dat Moses deur God instructies ontvang het om 'n bronsbak vol water te maak. Die priester moes sy hande daarin gewas het voordat hy in die tabernakel kon ingaan. Hy moes skoon gewees het, want anderste, ons weet ook, hy moes offers bring voordat hy ingaan, maar voordat hy in die allerheiligste kon ingaan, moes hy sy hande in 'n bronsbak gewas het, sodat hy gereinig is. So water het ons fisies ook skoon gemaak. Het hulle fisies kon vandag nog, water maak ons skoon. Maar dit was my interessant, dat die priesters ook, eers voordat hy die laaste aksie wat hy neem moes, is sy hande, skoon maak. Aaron en Leviticus lees ons weer moes in 'n waterbad bad voordat hy 'n brandoffer kon bring. Interessant. So hulle moes van buite skoon gewees het voordat hulle dit kon doen. In Hebreërs 10 vers 22 lees ons: "Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsekerheid. Die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete." Onthou net wat die skrif sê, die harte deur besprinkeling. OK? Harte deur besprinkeling, gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Baie interessant. Liggaam gewas met rein water, harte besprinkel. So, as ons na hierdie skrif kyk, dan sien ons die volle versekering wat ons het om gewas te word met rein water. Fisies. Die vuilheid van hierdie wêreld moet ons fisies ook afwas. We need to be purified. We need to be sanctified. We need to get the dust of this world off us. And how do we do it? Yes, by washing physically with water and by reading the word of God. Spiritual. To cleanse us. God says in John 15 verse 3, "You are already clean because of the word I have spoken to you." En ek het dit julle in die begin gesê, hier sien ons maar net weer, water is 'n seën vir ons. It's a blessing for us. It speaks of God's blessing. Dink gou daaraan as jy op jou in jou tuin stap, as die boer op sy plaas stap en hy sien daai wingerd kry water of dit reën. Hoe voel jy? Vir my, ek weet nie hoekom nie, maar as toe ek nog geboer het, as ons 'n boord nat maak, dit was vir my lekker om sommer deur te stap en ek raak self nat. Dis vir my lekker gewees. As hy 'n spuitjie nie spuitie dan maak jy hom sommer reg, hy moet spuit. En die reuk wat jy kry, wie kan hy naam onthou? Ek het so 'n paar maande terug oor gepraat. As hy die eerste keer reën, of die grond raak nat, en hy reuk wat jy kry, hulle roep bly terug. Wat is hy reuk? Oh. Het jy hom Leroux? Begin met 'n P. Hasse. Dis reg. Pretikor. Dit is wat dit beteken. Daai reuk wat jy kry as die waterdruppel die grond slaan en hy reuk kom uit. Hoe gelukkig is ons nie as jou koringlande daar lê en dit begin reën en jy kry daai reuk. Dis wonderlik. Dis wat water doen. Bring iets in ons uit. Iets, dit is 'n seën, it's a blessing. In John 2 verse 7 to 11 ons kan daar gaan lees van die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, in Johannes. Wat het hy gaan doen? Dit was by 'n bruilof, waar hy water in wyn verander het. By Galilea het dit gebeur. Daar kom God, en hy openbaar sy glorie aan die mense. Nie, sodat hy verheerlik kan word nie, maar ons weet wat die skrif vir ons sê, is sodat die bruidegom die eer kon kry, vir die goeie wyn op die einde van die dag. Maar wat het Jesus gedoen? Water gevat. Hy kon koeldrank gevat het, hy kon enig iets gevat het. Hy vat water, kleerloos, geen reuk nie, en hy verander dit in wyn. Die belangrikheid van water, die kommoditeit, dit wat ons vandag het. Gaan ons verder, waar Jesus, 'n blinde man, sy oë aangeraak het, sodat hy kon sien. En hierso, toe Jesus by die man kom, het hy eerste wat, hy twee vorms gebruik. Eerst het hy gespoeg op die grond, klei gemaak, water bygevoeg, en dit op die man se oog gesit. En toe wat sê hy vir hom? Gaan en, gaan was jou oë in die water. Take a bath. En soos hy dit gedoen het, het sy sig teruggekom. John 9 verse 3, neither this man, nou, hierdie is vir my interessant, ons moet baie geneig, as jy vir iemand binne sê, okay, het jy dalk gesondig? Is daar sonde in jou lewe wat jy nog nie bely het nie? Dis hoekom, as ons na die skrif kry, kyk, die Here, God is almagtig, hy doen, alles wat hy doen, doen hy sodat hy verheerlik kan word. Nie die mens nie. Kom, kyk gaan na die skrif. John 9 verse 3. Neither this man nor his parents sinned. Jesus said, but this happened so that the work of God may be displayed in his life. En Jesus sê vir hom, gaan was jou oë in die bad van Siloam. Sodat God se glorie gewys kan word. God het die man se oë aangeraak, sodat hy die eer kan kry, sodat, jammer, Jesus het vir die man se oë met modder en spieg gevorm, en het opgesit en gesê, gaan was jou oë in die bad van Siloam. Hoekom? Sodat God die verheerliking kan kry, sy Vader. En alles wat in ons lewe gebeur, in jou en my lewe, dit wat die Here doen, dit wat hy, waar hy ons wil kry, is tot die eer en verheerliking van sy naam. Niks met ons te doen nie. Ja, hy wil ons gebruik, maar ons kry die nie verheerliking nie. God kry die verheerliking in alles. Julle het al na die gesegde gehoor, ek het dit al een keer, vir paar keer verduidelik, die natuurlike, verduidelik die geestelike. Nee? Julle het dit al gehoor, daai spreekwoord wat sê die natuurlike verduidelik die geestelike. Wel, daar is 'n voorbeeld, reg in die begin in Genesis 1, op dag 5 van die skepping lees ons dit in Genesis 1 vers 20. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens. God said, let the waters bring forth abundantly the moving creatures that have life. Nou, hierdie gedeelte wys vir ons dat lewe uit water ontstaan het. Lewe het voorgekom uit water. Ek het dit heel aan die begin ook gesê. Nou, by natuurlike geboorte gebeur dieselfde. Wanneer 'n vrou swanger is, is daai babaetjie in die maag, in die baarmoeder, omring deur water, deur vrugwater. Nee? So daai kleintjie lê in die maag, in die vrugwater. Nou stap sy vir 9 maande, en na 9 maande gebeur wat? Dis dat sy so mooi is. Wat die skrif vir my sê, en die engel sê dit vir my, let the waters bring forth abundantly the moving creature. wat ek in my geestesoog sien is, dit bars oop. Het julle al dit gesien? Wat het so, pyp op jou plaas bars met by voorbeeld. Hy water spuit uit. Maar dis wat ek gesien het, rotse en die water wat so uitspuit. Nou wat gebeur net voordat 'n vrou in kraam gaan? Her water burst, haar water breek. Nee? Dan vind geboorte plaas. Oh, is interessant. So dis hier na die geestelike wys die natuurlike. Nou, dit is die this is physical birth where a child's been born. Now, what about the spiritual birth? Geestelike geboorte. In Johannes 3 sien ons toe Nikodemus, 'n fariseer van die Jode, vir Jesus 'n vraag vra. Hy vra in Johannes 3 vers 4 en 5. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Ons allemaal ken die skrif. Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Amazing! Fisiese geboorte, water en gees. Want hy lichaampie is geestelik. Geestelike geboorte, water en gees. Precies dieselfde. Nou hier sien ons, dat as jy weer gebore word, is dit die water en die gees. Nou hoekom beklei die mense so oor die water doop? Hoekom wil hulle nie? Want dis geestelik. Daar is iets geesteliks wat gebeur when you get baptized. Dit is hoekom. Die woord, Godse woord en water is twee belangrike sleutels vir ons as gelowiges. Vir elkeen van ons. It sustains both our physical and spiritual lives. Beide die woord en water herinner my aan Skepper van ons Verlosser, wat verenig is met sy gees en transformaat vind plaas. Dis vir my dat, hoe God die skepping gemaak het, hoe hy ons roep tot wedergeboorte. Ek staan in verwondering. Ons leer elke dag iets niets uit die woord uit. Iemand moet nooit vir my sê, hy weet alles nie. Daar is nie 'n manier nie. Hoe hy die fisiese en die geestelike by mekaar bring, in alles. In alles op aarde. As ons aanhou om die woord te lees, sal hy ons reinig van binne. Hy sal ons fisies en geestelik sterk maak om te staan. Maar as ons nie die woord lees nie, gaan ons nie kan staande bly nie. Ons gaan nie. Hierdie week wat ons verby is, was baie worship, baie aanbidding, baie ingebed gewees. Baie voor die Here gesit. En ek het vir Sonja gesê, dis my interessant, Vrydag het ek net deurgaan en Saterdag te sê van my, ek voel weer, ek wil by die Here kom. The more you do it, the more you want it. The less you do it, the less you want it. Ons moet tyd maak. Jy moet die gebed van môre. Een kan dit nie alleen doen nie. God het sy liggaam nodig, sodat ons werklik kan deurbid, sodat ons die Here kan vertrou, dat hy hierdie dorp, hierdie area, elkeen van ons sal sien. When a believer in Jesus Christ accept the Bible and water, cherishes and respects and honor it, both as the gift of God that are freely given to us, we will find our reservoirs full. Ons moet dit albei aanvaar en ons moet daarmee stap. Jy kan maar vorentoe kom, Isaac. My laaste skrif, Isaiah 2, verse 2 and 3. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. For Yah, the Lord, is my strength and song. He also has become my salvation. Therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation. With joy, we will draw from the wells of salvation. Kom ons staan. Vader, ek wil vir u dankie sê, Here, dat ons net vandag weer kan kom en kan besef die belangrikheid van water, fisies en geestelik. Vader, dit wat u in ons harte kom doen, dit wat u in ons gees wil kom doen. En Here, ja, ons het nog nie gearriveer nie. Ons kan nooit sê ons het gearriveer nie, maar daar is nog soveel meer wat u wil kom doen. En Vader, vanoggend soos wat ons voor u staan, wil ek vir u vra, gee ons 'n nuwe liefde vir u woord, sodat u ons kan was, sodat u ons kan reinig, sodat u ons kan vrymaak deur u woord, u lewende woord. En Here, waar ons vandag gekyk het na water, weet ons net, sonder dit kan ons nie. Ons het dit nodig, fisies en geestelik. En Here, soos dat ons deur hierdie week gaan, ons draai 'n kraan oop, dat ons sal weet, ek moet nie mors nie. Here, dit gaan nie eers oor geld nie, dit gaan nie eers wat daai water kos nie. Dit gaan oor, want dit is 'n seën. It's a blessing. Water is a blessing from God. And Father, I pray that we will know it. And Lord, I pray that you know exactly this area. You know every farmer in this area. You know every field in this area that needs water. And Father, I don't want to look at the skies to look for a cloud. But Father, we look up to you and say, Lord, let it rain. Let it rain physically in this area, in this town, in this church, in the lives of every person in this area, Piketberg area. Let it rain spiritually in our lives, in Jesus' name, so that we can see, Father, as the spiritual takes place, the physical also takes place. I pray, Lord, that you will just come and bless us. We as a people cry out to you to bless us with physical rain in this area, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen.